L-għadu għattajbawni l-għakom għal-programma zbiet. Grazzi tal-li għettil-għaw dan program tant interess u nistidinkom biex titlu fuq il-Facebook page ta' zbiet għal-aktar informazzjoni fuq intervisti l-inxandru. Infakkarkom li repetizzjoni t-ixxandar jissi Prof. Sinar u s-sujġett li ser niddiskutu l-lum ma' żewġ protagonisti huma ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder u ASD, Autism Spectrum Disorder. U ħanistaqsu, dawn il-kondizzjonijiet huma relatati flimkien speċjalment feta tenera ta' tfal? Jistgħu jiġu kontrollati u kif? It-tfal qegħdin jiġu motivati u jinnetaw edukazzjoni individwali sabiex isibu postom fis-soċjetà jew aċċettati mis-soċjetà? Il-ġenituri x'tip ta' għajnuna qed jingħataw biex jgħixu b'mod seren ma' dawn is-sfidi? U biex niddiskutu dan għandna lil-żewġ omijiet, Valerie Brincat u Luisa Enriquez. Żewġ teħbib tiegħi nilqakom fil-programm, grazzi talli ġejtu. U ħanibdew bik Valerie. Spjegalna, int għandek tliet tfal.
Għandek tliet tfal jien.
U huma t-tlieta autistic. Spjegalna jekk jogħġbok xi tfisser autism u l-livelli ta' autism.
L-autism huwa kundizzjoni intellettwali, disabilità intellettwali li taffettwa f'tliet areas li huma l-komunikazzjoni u l-lingwa, il-social interaction, l-interazzjoni soċjali u il-behavior, repetitive behavior. Ħafna drabi wkoll tidħol anki issa sensory impairments, taw fejn jaffettwalhom il-sensi, problemi sensorjali. Bħala gradi, fimmi jista' jivarja minn mild autism, jien ma tantx ħankun nesta' ma tantx nemmen minn jgħidli pereżempju għandu traces of autism, ma tantx naraw risposta diagnosis validu jew għandu autism jew m'għandux. Issa mbagħad ovvjament il-grade tal-autism ovvjament varja għandek dawk li huma profound autism, jiġri dak huma severi ħafna, u mbagħad għandek jiġri min-naħa ta' spettrum l-oħra għandek dak li huma mild, mbagħad hemm moderate, severe u high functioning li qabel kienu jsejħulha bħala Asperger syndrome. Pereżempju t-tfal tiegħi huma varjati ħafna, ġiva anki tewmin, għandi tewmin ta' 11 sena.
Ġifieri għandek tifel ta' 14 sena u tewmin il-girls ta' 11 sena. U tlieta autistic.
Tlieta
autistic. U l-autism tagħhom huwa differenti.
Yes. Anki t-tnejn, il-bniet huma mild autism, it-tnejn li huma. Anki huma bejnietom huwa differenti l-autizmu, l-areas huma xorta d-difikultajiet xorta din fl-istess areas imma jaffettwhom b'mod differenti.
Mela ħanibdew mill-bidu, int kont pregnant bil-kbir u x ġara?
Tqala normali, kelli, ġifieri, ma ebda komplikazzjonijiet, twalit normali. Anki bħala l-ewwel sena u nofs, inti tifel taraħ normali, ħanajduhek. Ħafna drabi persuni bl-autizmu jiġu diagnosed wara dawk is-sena u nofs, bejn sena u nofs kelt snin.
Iżda. Jiġri mexa normali.
Mexa normali, sa ta' sena u xahar. Tkellem le, ma kienx jitkellem, anki nsa jaħlu minn ismu pereżempju, ma ovvjament inti bħala omm ma tkunx taf xi fisser autism, sa kemm tmissek, jiġifieri. Imma pereżempju llum il-ġurnata nara videos ta' meta kien tarbija, llum il-ġurnata li naf xi fisser autism kienu jidhru ċari is-simptomi.
Issa tirrelata
li ngħidulu minn ismu ma jħares. Pereżempju nitru ġo kamra biex imur nilabu miegħu qisu jevitana u jmur ġo kamra oħra. Bil-flipping tal-idejn kellu ħafna wkoll, kien jħobb ħafna repetizzjonijiet fuq television, pereżempju l-daqqa tal-aħbarijiet li tkun xi ħaġa repetittiva kien jħobba ħafna. Affarijiet bħal dawn anke l-mod kif jilab. Li mandunajt xiex ma konċ nafxi fisser l-autizmu, bat ovvjament il-terapisti ta' speech li ħadmu mija u kienu jajdu li jumma.
Ħana dija Luisa, wara nixti insaqsi, xirrit jgħamil wieħed, jekk jissuspetta li għandu kondizjoni, kif bdej tiġifieri l-analizi, kif bdew il-diagnosi, eccetera, eccetera. Luisa, bonġu, x'inhi ADHD?
ADHD hija kondizjoni li ma tistax tikkonċentra, ma tistax tpoġġi u tagħmel affarijiet bħal homeworks u hekk. Hija diffiċli ħafna, speċjalment għan-nies li qed jagħmlu homework ma' tifel jew tifla.
Ħanajdu xi ħaġa fuqek Luisa. Luisa għandha tliet tfal ukoll, għandha l-kbir għandu spina bivita, iġifiri għandu kondizjoni fizika, u għanda it-tini wilt taħħa li għandu ADHD. Illum għan it-tkelmu fuq it-tifel li għandu ADHD. Intom it-tnejn, zoċ nisa li għandkom ħafna x'tagħmlu f'ħajjitkom u għandkom peace u sfidi kbar. U forsi l-messaġġ li nistgħu nagħtu għax int għandek tliet titfal u int għandek sfidi ta' żewġ titfal mhijiex faċli, ġifieri l-messaġġ li forsi nistgħu nagħtu għas-semmija hemm barra li hemm tagħmel kulħadd tal-lavorja mhijiex plain sailing, però jekk forsi nsibu l-għajnuna u wieħed jiġbed ħabel wieħed jirnexxielkom. Kif indunajt? Ġifieri int l-istess, pregnancy normali?
Normali.
Aha. Ġara.
Indunajt meta beda l-iskola. Għax bat emmek beda l-homeworks u emmek indunajt u.
Kemm kellu żmien lu?
Xi ħamsa.
Jiġifieri sa ħames snin?
Sa ħames snin kien hemm kaffar imma mhux li tajt iktar meta beda l-iskola, fimt?
Imma taħseb li ndunajt ta' ħames snin għax forsi l-attenzjoni kienet iktar fuq il-kbira allura kellek iktar x'tagħmel moħħok kien iktar tifoka fuq it-tifel il-kbir allura ma ndunajx daqshekk jew ta' ħames snin beda
jiena. Jiena l-attenzjoni ġifieri mhux għax inti l-kbir biss. Jina għandu najt li kem xaħġa ħażina ma żgħir għax sat meta kellu tnejn naħseb ma bedix jagħmel affarijiet sew. Allura ċempilt ta' speech therapist u bdejt minn hemm.
Jiġifieri x'irid jagħmel wieħed jekk jissuspetta li t-tifel tiegħu għandu ADHD jew autism, x'inhu huwa l-ewwel pass? Int mill-iskola sir taf jew?
No, jiena ma affarijiet żgħar, allura bdejt minn speech therapy.
Aha.
Mbagħad minn hemm bdejt nagħmel affarijiet kif suppost, you know, ma you speak to people and you have to.
Pero lim x'ġalek titriggerja l-iktar, x'beda jagħmel it-tifel? Kienet ikun frustrat.
Frustrat, ma meta beda l-iskola.
Aha.
Għax kien hemm il-homework u ma bidu.
Ma bidux il-aħħa.
Ma fimx.
U ma l-ħbib tiegħu, kif kemm l-ammur? Socially. Soċjalment, kif kemm beda jmur?
Socially, you're right.
Iġifiri.
Ma jisti ħafna u hekk, iġifieri dak m'għandux jaqsam. Ma iktar mill-iskola, mill-homework u hekk.
Is-suspetti tiegħek iġifieri
aha.
Li ma bdejx jiffoka l-iktar.
Eżatti.
U kif jiġu diagnosed daw it-tfal? X'inhu l-assessment?
You take them to a psychologist. Because the school guides you.
Iġifieri mill-iskola tkellmu kienu?
Aha, bdew jgħidu li għax imbagħad minn hemm tibda tara l-affarijiet iktar, you know, clear. And then they guide you and you
Invited holotism huwa daqsxejn differenti.
X'inhu l-assessment?
L-assessment hemm diversi, pereżempju hemm il kif qed tgħidli l-assessment bħala psychologist, jiġifieri.
U int l-iskola jew int indunajt?
Jiena l-speech therapist ukoll indunajt, jiġifieri.
Jiġifieri int
think you start from the speech therapy.
Aħna huma jreferu ka speech therapist. Imma mbagħad ovvjament speech therapist ikolha tilha ċertu sintomi oħrajn. Inti ovvjament jisek jitter tifokax ukoll tant ġenituri fuq ix-xirdi għal
ogħlu. Huma l-emozzjonijiet tal-ġenituri dak xi tħossu. X'ħassejtu?
Efhem, jiena personali l-ewwel diagnosis li kelli tat-tifel kont daqsxejn mitlufa jisni qed hija autism biex naraw kif ħa neħandeljawh. Imma meta għadda żmien jisni bejt nara x'sfidi.
Of course, x'imma bad
ikol hemm bdew jikbru, mhux diffikultajt ovvjament inti tkun qed tkompli taqra u tara fuq l-internet pereżempju x'issarraf l-autism. But emmek eħed, xossok ħafna mistoqsijiet għalxiex, għalix jien, jien kif.
Inta dak bl-ewwel wilt.
Dak għadni bl-ewwel wilt. Mbagħad fil-fatt meta ġew dajknu, għandi waħda minnhom ġiet dajknos ta' sena u seba' xhur. Għalix is-sintomi kont ġar naf x'qed tinfittex u kienet tidher ċara u ġiet dajknos ta' sena u seba' xhur. Imma mbagħad it-tifla l-oħra ġiet dajknos ta' four. U tajt ma kif ta' sektar ta' x'tantu ma' mild u ma' staċin qabela maħuta għalix I don't know what a typical child acts like, because I don't have a neurotypical child. I don't have any neurotypical mm-hmm. children. Femti ġifiri, anki per esempio, wissali u maħad lo xenti, xem fil-voga palissa. Yeah, I wouldn't know, because my kids don't interest them, these type of things. So I a teacher zjeraw matfall li u maħ neurotypical u maħ ġibdu li l-attenzjoni isma tifla Hope, per esempio, u kolla għandu
importanti. L-assistenza tal-iskola biex jgħinu l-ġenituri jiġbulhom l-attenzjoni.
Dejjem, yes, dejjem.
Tali meta jistgħu jiġu eżaminati biex ikunu ċerti, biex tkun ċerta. Ġifieri kien hemm momenti li tajt forsi qed jesseġeraw, forsi ma jkunx hekk, forsi jgħaddi minnha.
Jiena kif taf dusma jiena support worker mal-Autism Parents Association u jkolli ġenituri pereżempju jċempru li qabel ikollhom diagnosis, pereżempju li qed jaraw ċertu simptomi li mhux qed joġbuhom. Jiena nħobb ngħidilhom aħjar tmorru s-CDAU għax dan l-assessment jsir minnaħa ta' CDAU Child Development Assessment Unit tal-Mater Dei, ġiri tal St. Luke's. U għajdur maħer tmorru u ħalli għajdur komandu, serraħ moħħok mandu xej, mill-li inti tħalli tanżmin. Umbat inti ġew diagnosed tard, għax ix tard, għax early intervention huwa importantissimu, speċjalment b'tfal bl-autizmu. Jiġifieri, huma tfal huma moħħhom ma jisom sponos, allura the earlier the better, jiġifieri. Fej, umbat ovvjament, diagnosis once ħafna drabi the mother would know if it's a severe case of autism it's
tkun ċara mild forsi miex daqshekk ċara
eżatt
però meta jkunu severi tkun ċara
u llum maġġorata ħafna awareness
x'i esperjenzi kellek bil severe autism jiġifieri tkun barra x'kien jagħmel it
per eżempju temper tantrums per eżempju anke jinnaf per eżempju
mhux ta' sentejiet nitkellmu ta' seba' tmien snin forsi hux hekk
anke ta' 14 sena jkolli issa kif qed ngħidu per eżempju jista' jkun li l-ambjent tkun overstimulating għalihom għax kif qed lek jkollhom ħafna sensory impairments mela jekk per eżempju l-ambjent huwa skomdu għalih huma jaf persen problema ta' komunikazzjoni ma jafx jgħidli mami mhux qed inħossni komda ħa noħroġ minn hawn.
Ġifieri limitata fejn tmur ukoll.
Limitata u it's all guesswork sometimes. Ġifieri inti you are trying to guess what he wants, or what's bothering him. Jew ikun miġuh pereżempju anki ear infection fl-estrem tiegħu was indunajt jiena x'ma setax jgħidli mami qed toġani widnejja. Ġifieri dawn huma barriers kbar li nsibu u challenges kbar. Imbagħad ovvjament through trial and error but
x'tip ta' speċjalisti jistgħu jagħmlu d-diagnosi?
Ħafna minnhom huma child psychologists. So ovvjament ikun hemm multidisciplinary team, jiġifieri ikun hemm speech therapist, ikun hemm il-OT therapist, physio as well. Dawn huma kollha
jaħdmu flimkien.
Early intervention minnaħa tal-education, early intervention teachers, jiġifieri ovvjament kienu jiġu id-dar jaraw kif jaħdem id-dar. Imma the final diagnosis isir minn child psychologist.
Luisa, kif taffettu għaj tifel l-ADHD? Jiġifieri l-iskola mal-ħbieb jiena fil-clubs. Kif taffitwa?
Like if we go out meta mmorru niklu, he gets agitated. Ma jistax joqgħod hekk. Allura jibda jagħmel affarijiet hekk I don't know, to try and irritate us. Jum mur hemmhekk.
Inta qed tgħid xi ħaġa importanti. He tries to irritate us. Taħseb li ikun aware? Li qed jipprova jurtawkom jew tant kemm qed jiddejja.
He's communicating through behavior.
He communicates through his behavior and if he's frustrated you will realize that something happened to him either at school or something. They communicate mostly through their behavior.
Għax l-importanti rridu nifhmu li huma li qed jagħmlu mhux qed jagħmlu għam. Bispajn,
għax
iridu l-attenzjoni, forz le. Qed jagħmlu għax huwa l-mod tagħhom kif jikkomunikaw. U dan il-messaġġ nixtieq, veru nixtieq inwaslu kemm għall-ġenituri li m'għandhomx tfal bi sfidi bħal tagħhom biex anke jagħmlu lill-tfal tagħhom.
Exactly.
Li jekk ikollhom xi ħadd hekk fil-klassi tagħhom li għandu ADHD, li għandu autism, li għandu xi affarijiet oħra. Li biex we empathize. Maħom, mux għax ikunu jridu jagħmlu hekk.
No, that's what I really want. I want people to teach their kids about disabilities and conditions so that, you know.
Diversity.
Exactly, inclusion.
Ekku, kemmu importanti li diversità. Issa meta nitkellmu fuq inclusion, taħsbu li edukazzjoni individuali għal daw it-tfal, għax daw it-tfal huma nies, huma tfal jistgħu jkunu kbar. Li huma intelligenti. Jiġifieri fejn jidħol kważi kważi kreattività, jina fejn jidħol tfinġija. I għandhom talenti kbar. Però forsi mbagħad fejn jidħol akkademja ibatu ftit. Allura, kemm huwa importanti li aħna nimmotivawhom fil-forte tagħhom. Ħalli għada pitada meta jkunu adulti jsibu posthom fis-soċjetà.
Ekku. Aħna pereżempju nintaqam ġieli nitkellem ma' ommijiet li għandhom it-tfal tagħhom żgħażagħ, ġifieri li qegħdin ġabu ħafna hemm minnhom li ġifieri jġibu lej levels bla problemi ta' xej, ġifieri, pereżempju, ħabiba tiegħi għandha tifel 18 sena għandu xi tani u levels, ġifieri, u A-levels, ġifieri anki waħda mill-A-levels li kellu ġab għadda u xorta persistenti li he wants a better grade and how he ħerġa' jagħmlu. Għandu ġifieri jħobb il-kreatività kif qed tgħid inti. He has high functioning autism dan li nitkellem. He has social difficulties, ħafna social difficulties, ġifieri. U iskop u jishtiq jisir periklu.
Imma l-IQ tagħhom ġeneralment.
In this case,
70% jaf tkun ħafna iktar, jaf tkun inqas.
Minn mbagħad kif qed tgħid inti għandi ħabiba tiegħi għandha tifel ta' 12 jew 13 years li hi hopp jipenġi. U fil-fatt illum meta bagħtu art lessons fuq il-comic cartoons.
Però nixtieq ninsisti fl-iskejjel hawnhekk. Kemm importanti li kollhom edukazzjoni individwali daw it-tfal ħalli ma nimmotivawhom.
Ara, fil-mainstream ovvjament dejjem isir individual education plan, IEP. Jiena m'iniex konvinta xi kultant nara li l-IEPs huma kollha l-istess. Miux qed ikun ifuk it's like a one size fits all għandu autism, mela ħana mill-affarijiet li nagħmlu t-tfal kollha bl-autism. Sa kif qed ngħidu l-autism hemm varjazzjoni kbira ta' autism jiġifieri. Unuk li jiena nenfasizza fuq l-affarijiet akademiki, alright, meta dan għandu problema ta' mġieba, meta mela t-tifel huwa skomdu fl-ambjent, ħan naraw xejn fl-ambjent li tdejqu. Biex jiena meta jkun isir biex ikun naqxej lezzjoni prezzjaw
important.
Ikun hemm lezzjoni li qed irid jiswa xi ħaġa, it-tifel irid ikun komdu li fl-ambjent tiegħu. Issa jekk if there's behavioral issues mela we have to tackle the behavior first, then we tackle the academics. You know, it's useless teaching my son, for example, religion, or for Maltese, for example, when he can hardly, barely go by with the English, jiġifieri. And the same, if he's showing frustration during the lesson, per esempio.
Allora, jekk niġu f'dak hemm importanti
behavior management.
Psychologist, fl-iskej.
Ija, important.
Għandaw it-tfal.
Unfortunately, għaw ħafna tfal, per eżempju, fejn tidħol l-autizmu. Għaw ħafna tfal l-autizmu. U domanda hija kbira, per eżempju, jeżisti autism support team ma' student services, imma kull m'hemm xi 4-5 minn nies. Ġifieri, ilaħ huma Malta għawdex kollha. Qed tifhem waiting list kbar. Ġifieri mhux apparti service providers qed terapi li jeżistu li ovvjament jiswaw il-flus ukoll. Anki fl-iskejjel pereżempju l-ACTU, mela inti għandek l-isbaħ sentejn biex tistenna meta jmissek. Mela 2 years you are wasting very valuable time. Fehmt, ġifieri domanda hija kbira u unfortunately resources huma ftit.
Tgħid ċaġa lu inti?
Irid ngħid għal dawk li għandhom l-ADHD. Meta jkunu fil-klassi, teachers iridu jgħidu l-hom biex jew immorru it-tihom x'jagħmlu. You know, like either if they want to get up a bit and walk a bit in the class, the lesson will continue, but they can walk a bit at the back.
U di ma sirx?
That doesn't happen, you know, a lot. I mean,
it-tifel tiegħek.
You go to class and you sit down, that's all, you have to, you know.
Inti jommu ġifieri aħjar minnek ħadd ma jafu. It-tifel tiegħek fil-flezzjoni ta' tliet kwarti. Kemm għandu bżonn iqum biex forsi jieħu xi ħaġa minn dik il-lezzjoni. Kemm għandu bżonn jiċċaqla.
He needs to move għax ma ngħidu homework with him after 10 minutes, mhux after 10 minutes, even before. But I try and sit him down for 10 minutes and but ngħidlu all right, go around the table or go and you know what I mean? U jiena wkoll għandi regola li meta niklu ħadd ma jqum qabel ma jispiċċaw l-ikel. Imma mbagħad naf li għandi ma jistax.
Jiġifieri regoli mhumiex tajbin għal dawk fis-sens li Disciplina.
Because he needs the downtime, Naidu, a shutdown time. It's like he needs something, he needs that little bit of time, a brief time to regulate.
Exactly.
And that's why he, maybe he can be the environment is too overwhelming for him. Allora, he needs that few, a few seconds.
Fil-fat it-tini parti tal-program ħajkonna l-espert u nishtu insaqsi, xie kunu jatijri fil-moħ.
He, when he finishes his food, I see him, he gets up and I see you telling him, sit down, we're not ready. So, Naidlu, all right, go, get up.
L-skola, jiġi, meta jiġi mill-skola, jiġi frustrat, jiġi mdeja, kif jiġi? Jiġi firri, jek da jammel tlet kwarti lezzjoni, minar forsi ma jmur it-tojlet, dan jek għandu ten, kull ten minnis ikun irritu għom, ta kull ten minnis għandu jmur it-tojlet, imqar miex jasa t-tojlet, etni fem sew li forsi miex jasa.
Maybe not outside the classroom, maybe at the back, you know.
Mbatti, ma triċ it-tfall l-ohra, kisser it-tfall l-ohra, xumbat.
But that's what inclusion comes in. You know what I mean? You have to.
Lek fat na lek forse misha sa toilet tkun ideali.
But then he'll be missing out. You know, at least meta jimxi wara l-klassi jista jikonċentra, jara, you know.
Għax inti ukoll għandek ADHD. You were diagnosed as ADHD u l-esperjenza tiegħek hija jiġifieri persuna bħalek tista' titkellem iktar.
Eżatt, jiena kont inqum meta għax I did two courses with I did working with children with special needs and inclusive education. And they realized that I need to get up and they used to tell me if you want to get up.
As an adult, at least,
yes, as an adult.
I
suffered big time at school.
I shouldn't kont school aktar uktar ta soyet.
They used to chop me out of the class, you know, instead of seeing what's wrong with, exactly, or maybe sending me for photocopies, you know, to get me motivated.
Ma tafx mill-informazzjoni.
No, exactly, so I can't, I won't be able to say about.
Ma nistgħu nitkellmu fuq tifel
tiegħek. Inclusion is a must, you know, before maybe not, but now we have to include people with all needs and conditions and what do you call it. And I agree with this, that he, you know, it's people that need to get up. They have a part and they, or they stand a bit, you know, whatever, as long as they're not sitting.
And for fat,
Sakem, I couldn't have desk standing. Yo, you day work desks. Stand.
I think it's even the roaming about they would need well.
The moving,
the movement. Għaxi kotant għanna l-impressjoni li social inclusion huwa li għaxi naċċettetu l-iskola, mela that's what social inclusion. Issa, but they expect, unfortunately, that the child adapts to the work in the school.
Of course, because the majority is all. Għaxi dak huwa
maġor, and it's easier this way, għaxi they don't have to do a little bit of extra work for that one student. Ġifieri, fehmt, allura it's much easier for them li kulħadd huwa l-istess.
Però rridu napprezzaw li. Ma dak it-tifel hemm 25 oħra u 24 oħra studenti li ftit minnhom huma mqarbin fis-sens li m'għandhomx kwiet laqas, li m'għandhomx l-ebda kondizzjoni ma jekk jara li t-tifel tiegħek iqum ikun iridu jqum oħra, jiġifieri mhux daqshekk faċli, però tista' ssir.
Ma jsir peer preparation ukoll, per eżempju.
They teach everything, they teach that as well.
L-Education Department of Student Services jiprovdu jekk min jitlob għal peer preparation jipprovduh biex huma jippreparaw l-klassi. Ta' dak il-student ma' xefej jindikaw minnu dan il-bniedem li għandu il-disabilità jew il-diffikultajiet. Imma, per eżempju, jiena meta t-tfal tiegħi fil-bidu kienu mill-mainstream u kont nitlob eħe, per eżempju, minn service provider fejn imur u t-tfal tiegħi ngħidhom isma' għandi bżonn tagħmlu daqsxejn talk fil-klassi anki aħna l-assoċjazzjoni, l-Autism Parents Association, min jitlob ikun hemm tip ta' peer preparation, aħna nipprova nġibu li t-tfal ikunu jidħlu fiż-żarbun ta' dak li jkun biex huma jifhmuhom ġri.
U t-tfal iridu nagħmuhom jagħmlu hekk kellhom. L-iskola qed issib għajnuna?
Eħe, le, jsib.
Rridu nibdew minn x'imkien, jekk ngħidu iva u ma jkunx le.
Jiena unfortunately I had to learn the hard way as well. My son was suspended from school in the mainstream for one whole month because of his behavior. And this is a mainstream school, ġifieri tal-gvern. Attifem. So he and I was
in Adumaji diagnosed.
Kenji diagnosed. He was 10.
They
suspended him for 1 month and they insisted that I medicate him, obviously to make their job much easier. So if I have my son, he's behaving in a way, an aggressive behavior at school only, and he's not doing it anywhere, then there must be difficulties at school. Issa, jina, anki firfatina k'niprovana l-mom il-ġeneturisma, is your son behaving this way everywhere? Or just at school? Ija jiduli just at school, mill-em problema l-skola, jem xaħġa t-dejqu fl-skola. Jina, illum il-ġurnata, through the hard way, ġifiri, I tal-lemt ġifiri, and I know my son's rights, illum il-ġurnata, and I try to pass it on to other parents. Jina, tifatija, jekem xaħġa skomdu fl-skola, I want behavior therapist.
Dashar fuq it-tifel?
That's good. After Madame Dar, he was in heaven because he wanted to stay home on the computer. Fem tiġifiri, ma u batta ke xar ma ta' dashar ma riċi tħolli skola. Allora the behavior got even worse. Xu kien jitjamel apposta biex huma joħorġuh mill-klassi.
Lo, inti ssib? Għajnuna?
Yes.
Issib għajnuna mill-iskola? Biex tibta għajnuna ssib?
There's a specialist over there and she takes him out when he has Maltese because he doesn't do Maltese. Mm-hmm. And she gives him extra English. Because my son, besides ADHD, he has dyslexia. So there is a dyslexic specialist at school. I can say the name or?
Yes, sure. No problem. Yeah.
Vicky Mikalefinos is very good. Uh-huh. So for people who maybe who needs mm-hmm. some guidance, to they can contact her. Mm-hmm. No, they do well with. Yes,
Pero and
yes, and I already spoke to the teacher.
Il facilitajiet li għandkom żon ġewwa skola. A parti li daw it-tfal għandhom bżonn iqumu.
For that, I mean, otherwise.
For autism, I'm zone, for example, a quiet room. You know, like maybe even the ones
a bit of time out.
ADHD,
yes,
he
is a bit
room.
Sensitive mm-hmm. as well. No, in fact, the quiet room is meta joħorġu ojamlu farijiet.
Like we did, like a down to even if, like for example, my son goes to a special school and there is no quiet room, unfortunately, not even
in a
there
special school.
In a special school. Not and I also emphasize the under when I'm training. Specializzati, ġifieri, if I have an LSA who's done the academic courses at l-università, you know, this specialty night, ma memx bizzejiet tal-lim fuq l-autism specialment, per eżempju, waqt il-curriculum ta' dan il-course, ġifieri, jidher ikunu specializzati. Issa anki minn individwu żewġ persuni bl-autism huma differenti, aħsab wara, ġifieri, m'għandek ebda idea, you know what autism is, u hux diffikultajiet issa jkun hemm, ovvjament imma xi kultant bħala fejn tidħol behavior ħadd ma jaf xejn.
Kemm hija importanti lill-essej anki wara l-iskola? Jiġifieri dana jridu jmorru dar, jridu jmorru jagħmlu homework.
You know, my, as I we mentioned earlier, my son, he relates school with school and do not give him schoolwork at home.
No.
My girls, for example, you know, in Bati Hafna, for example, you know, kif I do Hafna bil homework, but bil biniet, you know, 1 hour. Femt, jina l-grazzja tal-la għandi l-għajnuna mill-community service, mill-agenzija support, tiġi carer għandi, tiġi 9 hours a week. Tifem, u tejni bit-tfal, ġi għandi 3 hours each child, bniet tejnum fil-homework.
Kemmu kbir il-burden finanzjarju?
Ewa, ħafna kbir, ġifiri, dina service li għetnajda, kienu approvdu xejn, u kif għetnajda waiting list.
Dan jiġu, kemmat li jiġu?
Tiġi jiġu, tiġi 9 hours għax għandi klett tfal bil-problemi, ġifiri, ma minni kollu tifel wieħed u tnejn, ġifiri, sajtu 3 hours, imma bata vi ment finanzi ma jkun ċem, biex approvdu li l-kol.
3 hours, mux bizzejiet, imma?
No, it is not enough.
Anka jifizmi l-eżamijiet, jek jiridu daw it-tfal.
Anki minn, ġifiri, per esempio, minn għandu problema, per esempio, għandhom tifel bil-dizabilità fiziku. L-om teja, kem ħaddu t-tfawt għandel, ġifiri digi ġifiri dina.
Per eżempju, Luisa ħana jidaminaw. Il-kbir ta' Luisa li għandu spina bibita, għandu 12 sena. Fit 12 sena, Luisa għad marraqdiċ lej l-wieħed.
Għam ħafna t-tfawt bl-autizmu u koll għandhom dak il-problema, they don't sleep.
Ġifiri, Luisa jkolla t-u, jisa għanda tarbija. Ġifiri, għara, xid batija.
Mela. U herm, u moħħa teja u koll.
U bat għanda, u dak il-fidħissa il-kbira tikber ġekbi anka fizikament biex t'għandilħa.
Mxed.
U bat għanda sfidoħra li t-tini wieħed għandu l-ADHD li miex faċli laqas.
I mean, he has the LSA at school.
Aha.
And it's very important that they develop a bond with them, as if they don't.
Aha.
Aha, importanti di, nisena l-ora l-istess l-SA għandu, jow?
No, they changed them.
Importanti li timbidel?
I mean, I don't agree with it. And suppose it's every 2 years, but they changed my sons only after 1 year.
They're changing them all now after.
I don't agree with it because they settle with them and they.
It's good and it's bad because if you have a bad LSA, you get rid of her after a year.
Yes, okay. But if she's good.
The child gets really bonded
okay, but
with her and it's difficult more on the child.
After 3 years, not after two. Okay. You know what I mean? Because so maybe some people, some kids, especially with autism, they feel.
Ħanajdek, jina kon nasibha bħalek fil-bidu, imma llum il-ġurnata, all right, you have a good LSA and my son has bond very well with her, imma bat li jiġri wali kif qed jgħin għala xi ħaġa it-tifel ħajħoss in-nuqqas.
Jekk nista' nsaqsikom x'tip ta' labeling jiena taw tfal tagħkom.
Ġiġbiri pala tip ta' labeling
ma' stigma s-soċieta kif.
Per eżempju, aħna tagħna neġu ħafna ġudikati bullying huwa 90% fit-tfal blockism ma' jidi speċi li ngħid jiġifieri.
U x'tip ta' bullying jisir?
Fimni, pala persi għandhom communication difficulties, they know that they're not able sometimes to retell what had happened, jiġifieri allura li jipprofettaw ruhom li jibbulujawhom allura ma jkunx jista' jirrakkontaw x'ġaraw lis-superjuri. They sometimes imitation of the behavior. Ġifieri, fimt, mila kelli pereżempju tifel, pereżempju, my son, he tries to avoid eye contact, it bothers him sometimes. U jiena x'sirt naf minn tal-lestej, kien hemm tifel insista li jħares f'għajnejh, ġifieri, insista li da tifel. U t-tifel tiegħi jagħmel azzjoni biex jisew jwarbu, u da tifel ħabat rasu mal-mejda, storda u batuh id-dar, u t-tifel tiegħi batuh id-dar għax jħasbu li jisew tkun aggressiv. But they didn't know this the full story why my son was behaving this way, fimt li dan it-tifel kienet jirritaħ. Ġifieri, pala bullying, il-ġudizzju kif jiġġudikaw il-ġenituri.
Per eżempju, naf ġurnata tipika l-playground, jew naf.
Playground, sometimes they can be overstimulating for some, sometimes they're.
Ma dina għandna, dina attrezzati il-playground,
no, unfortunately not. Per eżempju, senza periklu m'għandhomx tfal l-autizmu, ġifieri mela ħafna minnhom huma open playgrounds, hemm minnhom close.
Ġifieri inti toħsib tliet tfal jiġru.
Eżatt.
Dejjem għandek toħsib imma. Ġifieri m'għandek ħadd min jgħinek fil-playground.
Dimmi tinġibi xi ħadd miegħi. Jiġifieri jew mhux ommi wkoll pereżempju biex inkunu klieti.
Għax ma kieku konna attrezzati kienu jagħmlulek il-ħajja
forsi. Minnhom ikunu color coded m'hawnx jiġifieri
qasijiet. Lu. Jiġi bullied it-tifel.
Yes, he does get bullied, but I don't think it's because of his ADHD, it's because of other issues.
Kif jħossu?
He gets very frustrated and it's
ximpati ħalli fuq huma.
He's trying, he does like them and then with his brother and sister.
Jiġi żvoga magħhom. Għax inti ta' min ngħidu li it-tifel l-imħabba kollha kważi jinterpreta u jħossa u and he delivers it fuqek. Però anke l-frustrazzjoni u r-rabja jagħti għalilek ukoll.
Irridu ngħidu wkoll he was able to tell his mother.
Tiegħek le.
Taqna ma jgħidunix. So we have to guess maybe from
but I have to ask him as well, because even
mhux kollha jkunu kapaċi jesprimu ruhom.
Because you see him today, you see him tomorrow, and then you start saying like there's something wrong, you know.
Tażbu li ħolġu minn għandi l-kondizjoni?
No.
Pero int kont ADHD, you were diagnosed.
You always have it. It gets better through maturity.
Imma jitta it iż-żar, naħseb iktar ibaqtu mill-gbar, le?
Of course.
Sakemm isibu lilhom
infushom. They learn to cope with it.
U jitgħalmu, forsi jibdew jitgħalmu x'il-kondizzjoni u jagħmlu naqra research fuq għad.
Imma they learn how to cope with it, I think, when maturity kicks in.
Għax int, God bless, għandek li t-tfal u għed toħodhom, toħsibhom sew.
Imma.
Għajnuna mill-inqas veru għandek il-ġenituri u l-kunjata tgħinek, però ir-raġel isifer, ġifieri ħafna mill-batija toħodha għand. U naħseb jiena ma nafx fl-opinjoni tiegħek. Lejx DHD nitek ftit.
Yes.
You're always smiling, you're always on the go, malla jwerek ma tarak xajjena.
No, it does help. But and then, like, there are certain things, especially met meta namlu il-homework, it goes against my character, you know, and I really try to sit down, but you see him moving and everything, so it makes it very hard to do things with him.
Kemm importanti li fuq il-post tax-xogħol ikunu jafu issa bidi l-kondizjoni, issa t-tfal tagħkom issa jibqgħu tfal, ħajkbru, ħajsibu xogħol. Dawn in-nies għandhom m'għandhomx sense of timing.
No.
kem forsi ADHD, kem autism, u għem sfidi, ġifiri dawn għajkonum l-sfidi forsi, anka fuq it-posta xol taħħom. Kem importanti li forsi intom tippreparawhom, jo, huma stess, ma nafx jagħmlu xi tip ta' timetable, u l-employer ikun jaf.
L-employer tikun ukoll aware kif għandu jġipruħu ma' dawn il-persuni ġwid l-istess bħal l-iskola għandu jkun anke fuq il-post tax-xogħol. Jiena pereżempju min jgħid jisaqsuni pereżempju parents imma jiżewweġ ikun independenti ngħidu forsi mifhmi ngħidilha jittifet tiegħek jekk iżewweġ jew le ma tantx interessani għax forsi m'aritx iżewweġ. Imma jiena nkun irrid li jkun kapaċi jħoseb lilu nnifsi, jkun independenti, ma jkunx berlin fuq ħadd ieħor, li jsib ix-xogħol u jkun kapaċi jżommu għax jiena rajt forsi issib min jagħti ċansi tieħi x-xogħol, imma kemm ikun kapaċi jżommu. Ġifieri u kemm il-ħin li użomma l-ħin kif qed tgħid li jidħol fix-xogħol fil-ħin u jkun.
Ma tantx hum organizzati sabina.
Insomma,
ADHD ma tantx hum organizzati llu, no?
Hawn tfal bil-high functioning autism pereżempju li jħobbu struttura u huma organizzati ħafna anzi anki fid-dettall jiġifieri. Imma mbagħad ovvjament fejn tidħol social issues hemmhekk jew sensory issues imbagħad ovvjament dak ikun ostaklu ieħor li tidħol xorta fin-nofs. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor ħajkun hemm barriers li they have to learn how to cope with them from both ends. Jiġifieri li l-employer jkun jista' jgħinu u anki il-persuna bid-diżabilità wkoll ikun jista' jifendi.
Wasalna fit-tmiem ta' din il-parti, l-ewwel parti dejjem infakkarkom li wara din il-parti jidħol endru mal-espert u jkunu jistgħu janalizzaw dawn iż-żewġ narrativi. X'inhu l-futur ta' tfal tagħkom? X'tixtiequ fil-futur ta' intna Luisa naf li tibsa ħafna l-futur ta' tfal tagħha. X'tixtieq Luisa?
Jiena nixtieq li jkollu futur ħajja normali u naf li ħaj jkollu ġifieri. He's going to come through a lot of obstacles and people have to be educated about these things for people like him to lead a proper life, you know what I mean? If people aren't educated about ADHD or dyslexia or spina bifida, these people are going to be, people with these conditions are going to be held back because that's what makes it harder for them, you know, to continue through their life with.
U x'tip ta' parjutati lill-ġenituri li it-tfal tagħhom ħajġu diagnose b'ADHD u qed jissuspettaw li għandhom ADHD. Jew kull tip ta' diżabilità oħra jekk niġu.
No, I want to let people know that the first if they see anything that is xi ħaġa hekk mhux on the right. They phone up the speech therapist and they start from there.
Ġifieri dik l-ewwel pass.
Yes, they start with speech therapy and then there's occupational therapy and then
Maltese.
Exactly. And not to be afraid of trying.
Tajjeb u speleri.
Jiena naħseb il-futur nil-tifel ikun kuntent. Ġifieri dak l-aktar ħaġa li ma
nkunx. Ġifieri minn nista' nifhem iktar tinkwita fuq it-tifel minn fuq il-bniet.
Eħe, għax il-bniet ta' efemi, pereżempju, jiena nixtieq li erba' tim oħra, nixtieq ngħinhom pereżempju forsi anke jekk ma jkunx jaħstu fuq akademiku jibnu tip ta' business, pereżempju, bejniethom ngħinhom jiena u forsi anke ninvolvi t-tifel. Imma pereżempju naf li t-tifel għandu ħafna aktar bżonnijiet, jiġifieri, allura jisni nkun irrid li he's happy and that I'm trying to tackle now that he doesn't need to be a full burden on everybody else. Jiġifieri fejn nista' nagħlmu daqsxejn independent living skills issa qed nipprova ngħinu issa, so imma li he is happy and he ovvjament li jsib ix-xogħol ikun kapaċi jżommu and is able to help himself. Ġifieri and financially and not, ġifieri.
Fl-aħħar semmi s-support group għal minn kollu bżonn għajnuna.
Għandna Autism Parents Association, dan huwa support group li to help facilitate the process of parents who have just received a diagnosis of autism and also afterwards, ġifieri, niggudawhom fejn jidħol servizzi u benefiċċji. Ovvjament,
kull meta tiltaqgħu jew.
We don't, it's usually once a month, but we organize events, for example, parties awek li huma adattati għat-tfal tagħna and just an ear to listen to their
Facebook page.
We have a Facebook page and also jagħmlu friendly li Valerie Brinkat or and I can guide them from there.
Valerie, Luisa, grazie ħafna tal-ġejtu persważa li kontu tajnuna ħafna li nissemgħu ta' barra. Inħallikom f'idejn Andrew u l-espert tiegħu.
nilqakom għal din il-parti tal-programm Għażliet naturalment kif kienna l-opportunità niltaqgħu ma' Valerie kif ukoll ma' Luisa żewġ ġenituri li rid ngħidu ma' ġenituri eżemplari, ġenituri illi huma dedikatissimi lejn it-tfal tagħhom miegħi. Issa biex niddiskutu biex inwessaw xi ftit dan id-diskors għandi il-chairman tal-Kummissjoni Persuni b'Diżabilità Oliver Ġigluna. Oliver, naħseb jiena waħda mit-temi li jisu toħroġ mid-diskussjoni li għandna hawnhekk li għandna kif nisimgħu hija l-issue tal-labeling li naħolqu t-tabelli. Huwa bżonn jus li pereżempju ġo skola nkunu nafu li għandek tifel li għandu autism li għandek tifel jew tifla li għandha ADHD.
Kif hedha sistema, Andrew? Bil-forsi toħloq tabelli, ma tagħmilkx għaż l-oħra. Kieku għandna sistema iżjed inklusiva. Qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni aħna, kemm fuq livell primarju kif ukoll sekondarju nibqgħu tilgħin. Bil-forsi kollok toħloq label. U xi kultant il-label toħloq iżjed ħsara lill-persuna b'diżabilità milli ġiet għax il-peers tal-persuna, il-ħbieb tal-persuna, naf ħafna każijiet tiġi qed jillejbiljaw lil-sħabhom għax dak bl-LSA, dak m'għandux LSA li wara għandu. Mingħajr ma trid dan il-mekkaniżmu. Ġifieri qed l-LSA tinseħħlu mekkaniżmu li suppost jagħti hemm biex jgħin lill-persuna b'diżabilità tilħaq il-milja tagħha f'mod akademiku daqs il-pija ta' sħabha, fl-istess qed jaħdem bil-kontra. U dan mhux qed ngħid li m'għandux ikun hemm, però m'għandux jingħata lil kulħadd. M'għandux jingħata lil ħafna mill-tfal li llum il-ġurnata għandhom LSA. Għax meta tara kif jiżvolġi il-futur tal-persuna b'diżabilità, hemm dawk il-bosta tfal li għandhom LSA llum il-ġurnata mbagħad jispiċċaw is-sekondarja, jispiċċaw mingħajr LSA, jishom mitlu fin, hemm dawk każijiet li jeżistu ġifieri u li ntaqgħu magħhom ta' kuljum. U il-persuna tispiċċa dejjem qiesa tiddependi fuq xi ħadd. Mentri mbagħad meta tispiċċa sekondarja inti ma tista' tiddependi fuq ħadd għax jekk trid tkompli tistudja, titmur jew Junior College jew l-MCAS jew post ieħor fejn hemmhekk m'għandikx LSA.
L-istess ma żgur ma jkollokx l-istess servizzi. Nittama li bil-mod il-mod aħna niżviluppawhom iktar da servizzi ma s'issa għadna bil-mod, għadna f'tiplura jgħidu hekk. Jien waħda mill-affarijiet li wkoll timpressjonani għax meta nitkellmu fuq ADHD u autism ma żewġ kondizzjonijiet differenti ħafna, ġifieri l-ADHD ħafna drabi probabbli anke fl-antik kienu tfal li kellhom ċerta imġiba li qabel ma kontx insejħulhom ADHD. Jingħad li anke diversi nies li llum qegħdin il-ħabs jista' jkun li kienu diagnosed b'ADHD.
Tissemma ħafna.
Però lil minn dan l-aspett, ir-rol tal-ġenituri kemm huwa importanti fiż-żewġ sitwazzjonijiet kemm hekk it-tifel jew it-tifla għandha ADHD u kemm hekk għandu autism.
Għandek tipi ta' ġenituri, jiena bħalissa tinġib quddiem moħħi tliet tipi. Għandek ġenituri li jippuxjaw lil-wliedhom imma jafu l-limitazzjonijiet ta' wliedhom. Għandek ġenituri li jaspiraw u jinsew kompletament il-limitazzjonijiet ta' wliedhom u dik tagħmel ħafna ħsara lil-wlied. U għandek ġenituri li huma overprotected, li jaqtaw qalbhom minn wliedhom, li jaqtaw qalbhom il-potenzjal ta' wliedhom. U jiena kif qed insemmu l-ADHD, għandi ħafna ħbieb tiegħi llum il-ġurnata għalkemm mhumiex ittimbrati bil-kundizzjoni tal-ADHD. Imma kif jiġibu ruhom, tgħid daw għandhom ADHD u huma l-iżjed nies li huma kreattivi, l-iżjed nies li qatt tidqajt magħhom li huma kreattivi, ġifieri u fl-opinjoni tiegħi, forsi hemm id-diżabilità li forsi ma jagħtux attenzjoni biżejjed fuq ċertu affarijiet mhux organizzati, però min-naħa l-oħra għandhom l-abilitajiet tagħhom li meta ħadmu fuqhom huma stess u forsi anki minn kumpanjhom tul il-ħajja tagħhom. Ħareġ il-frott minn.
Hija kwistjoni wkoll kif is-soċjetà tirrispondi għal dik l-imġiba, ġifieri jekk is-soċjetà tkun ostili jew tkun triaġixxi.
Eżatt, jekk għandek
għal rabhom, allura
mbagħad. Ma kif qalet Luisa hemmhekk nittibgħatha l-fotokopis. Din. biex tagħmel il-fotokopis. Li dispjaċini hemmhekk il-persuna qed naqqaslu l-mertu ta' x'kapaċi jagħmel. Jekk persuna jien naf jekk tinteressa ruħha fil-mużika, tajta biex tikteb biċċa mużika jew jien naf biex tikkomponi biċċa mużika, hemmhekk qed toħroġ l-abbiltà tal-persuna u fl-istess ħin qed tagħmel xi ħaġa li tħobb jiġri tagħmel għalhekk jiena maqdar ħafna. Is-sistema inklusiva li ngħidula għall-inqas inklusiva li għandna ġo pajjiżna. U dal-aħħar qed nitkellem ħafna fuq il-Universal Design Approach tal-edukazzjoni. Sistema li Malta u fl-Ewropa għadna laqas biex qed nħolmu li nużawha. Hija sistema edukattiva li tiffoka fuq l-individwi, mhix qed niffukaw fuq grupp. Hekk ħanqgħu niffukaw fuq grupp, it-tagħlim tagħna ħajqgħu jiffoka fuq grupp, ħanfallu u ħanqgħu nfallu. U flok ħanaraw il-persuni b'żabilta jkunu preparati vera għad-dinja tax-xogħol. Ħanaraw il-persuni b'żabilta jaslu sa stat dak li huwa sekondarju, speċjalment il-persuni b'żabilta intellettwali. U ma jkunux preparati għax-xogħol, allura jkollna nerġgħu nibdew biex noqgħdu nitrejnjawhom biex jitlu fix-xogħol, mentri m'għandux ikun hekk. Għandna nibdew nippreparawhom għad-dinja tax-xogħol mis-sekondarja. Jiġifieri l-skills għandhom jibdew jingħataw, mhix meta hemm il-lakuna, meta hemm il-lakuna, mbagħad tiġi hemm il-problema.
Oliver, waħda mill-affarijiet li jitkellmu ħafna fuq għall-ġenituri u fil-fatt. Valerie b'mod partikolari ma anke Luisa għamlu referenza li hija l-futur, jekk se jkunu indipendenti, jekk dawn il-persuni u se jkollhom job, jekk se jkollhom relazzjoni, jekk se jtilqu jgħixu waħedhom jew jibqgħu jiddependu fuq il-familja tagħhom. Min xiex tgħaddi familja meta tagħmel dawn il-konsiderazzjonijiet kollha? Ġifieri ġemment it-tfal li m'għandhomx iżabilta issek waħedhom ikollhom il-kors tal-ħajja tagħhom, imorru l-iskola, mbagħad jew jkomplu jistudjaw jew jħorġu d-dinja tax-xogħol, bil-mod imod jiżviluppaw relazzjonijiet u bil-mod il-mod eventwalment probabbli jmorru jgħixu għal rashom. Isu hemm il-kors tal-ħajja li kważi tiġik awtomatika. Però għandek ġenituri li jippreokupaw ruhom ħafna dwar il-futur ta' tfal tagħhom se jiġri minnhom jekk se jibqgħu dipendenti. Min xiex ikunu għaddejjin il-ġenituri, min xiex jgħaddu l-ġenituri?
Nifhem li hemm toqgħod u hemm kif qed hemm diżabilità u hemm diżabilità. Għandek persuni huwa stat tafat li qed naraw iżjed persuni b'diżabilità fiżika u dik sensorjali li jidħlu ġo korsijiet tal-università. Mentri diżabiltajiet oħra hawn ħafna inqas. Unemmen li daw il-mistoqsijiet jiġu ħafna mistoqsija llum il-ġurnata, iżjed mill-persuni mill-ġenituri li għandhom tfal diżabiltajiet intellettwali. Għalhekk naħseb hemmhekk nifhem it-toqol ta' dawn il-mistoqsijiet, fl-istess ħin daw qed jippruvaw jedukaw lil uliedhom, fl-istess ħin qed jaħsbu x'ħajjiġri. Mentri
kontinwament taħseb se jiġri, kontinwament tipprova tifhem jew tipprova
tanticipa x'ħajjiġri u xi kultant niżbaljaw li nanticipaw għax we might be surprised. Jiġifieri jiena xahar ilu qajt ma' persuna Spanjol li għandu li huwa Down syndrome, diżabilità intellettwali. Mentri dan għax l-università waħda mill-università ġo Spanja tikkejterja għalih, dan għamel kors biex jilħaq teacher. Il-kors flok lestiħ fit l-snin, lestiħ sitta, dam id-doppju vera, però gradwa ta' teacher u l-lum il-ġurnata qed jgħallem ukoll, jiġifieri huwa role model. Jekk il-ġenituri ħallhom jaħsbu u jinkwetaw u nippruvaw insolvu l-problemi mod temporanju u ma naħsbux il-futur, din ħadd tsir xi ħaġa rikurrenti, dejjem ħajaslu 20 sena oħra u nkunu għadna nitkellmu fuq l-istess affarijiet. U jiena s-settur tad-diżabilità dak li ma rridx li jibqa' jiġri, għax nara diskussjonijiet li kienu jsiru fin-92, fin-93, sa 2008, dejjem nitkellmu fuq l-istess problemi. U għadna żallum nitkellmu fuq l-istess problemi.
Maliex, għaliex qed nitkellmu fuq l-istess. Meta l-ġenituri, fatt anke Luisa u Valerie semmew il-bżonn li l-ġenituri jingħaqdu li jkun hemm iktar support minn gruppi u dan kollu, għarfien fuq il-kondizzjoni għandna iktar esperti, għandna iktar nies li għandhom id-degrees fuq is-suġġett imma. Kif qed tgħid int taġ minaqbel miegħek ma nibqgħu nitkellmu.
Imma we need to get down to business, u jiġifieri rridu naraw il-bitliet isiru. Irridu naraw is-sistemi jiċċaqalqu. Ma nistgħux nibqgħu nitkellmu u ngħidu anke l-qal politiċi di, ma nistgħux nibqgħu nitkellmu. u nistennew il-bajta ta' afħalna. Għax da rridu naraw l-affarijiet isiru. Isiru, issan billi noqogħdu nagħmlu seminars biss, u jsiru l-forums, u jsiru
l-kumpaniġi
li hija pass ieħor importanti, għax dik il-liġi ħa toħloq struttura, u ħa toħloq struttura b'mod għandek interdisciplinary team, għandek ġifieri team li ġej nies ġejjin minn kull imkien, minn kull qasam, minn dak tas-saħħa, minn dak tal-edukazzjoni, u qed jaħdmu flimkien biex joħolqu struttura għal persuni bl-awtizmu.
Jiena naturalment nirringrazzjak ġifieri f'dan is-settur u l-fatt huwa l-moral tal-istorja huwa li għadfadanna fadlilna ħafna x'nagħmlu. Però jiena nirringrazzjak, nirringrazzja wkoll il-Valerie u Luisa li huma żewġ ġenituri li jikkontribwixxu bil-mod tagħhom ukoll biex jgħinu fl-aġenda ta' x'naħseb importanti wkoll li l-ġenituri jkunu stakeholders f'din ix-xjur f'din l-aġenda.
Importanti, jew importanti li jkollna tim. U flok team nilabu kontra xulxin, nilabu fl-istess team.
Oliver Xikluna, ċemen tal-Kommissjoni Persuni b'Disabilta, jina Andrzej Pardi, il-programma zlieti kumma kompallum, 20 semmi.